이재미의
sagalee amerikaati sagaleen amerika sanbataaf dilbata galgala keessa saalama fudhakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22-25-31 irratti washington dc irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba akkam ooltan hordoftoota keenya
kun torbanitti guyyaa sanbataa ka dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti qophii dubartootaaf maatii kanarraa keessatti seenaa dubartii lammii Ameerikaa hidda dhalata Itoophiyaa dhalootaan Tigraay irraa ta'aniif hojii tola ooltummaa irratti bobba'an dhiyeessina. Adda Liidiyaa Shafard umurii isaanii irra jireessa Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan dabarsan yoo ta'u qabeenya isaanii gurguranii Tigraay keessaa gandatti dhalataniif mana barnootaaf kilinikii hojjechiisaniiru. Mana barnootaa isaan ijaarsisan keessatti kanneen baratan kolleejiiwwaniif yuunivarsiitiilee adda addaarraa eebbifamanii har'a biyya isaanii damee adda addaan tajaajilaa jiru. Adda Liidiyaa Shafard dhalatanii kan guddatan Tigraay godina giddu galeessaa Hahaayilee keessatti kan argamtu ganda Farasmaayi jedhamtu keessatti. Dargiif TPLF gidduutti ennaa waraanni ka'e dargaggummaa isaaniitti baqattummaaf saaxilamuu dubbatu. Waggoota hedduu booda xumura bara 1990s gara qe'ee dhaloota isaanii Farasmaayitti deebi'an. Maatii koo gaafachuu innaan dhaqu mana barnootaa akka isaaniin qabaanneen hubadhe. Asii ijoolleen koo mana barnootaa innaa deeman hagam akka isaan gammadan nan beeka. Ijoolleen sun kan isaan barbaadan sanuma. Lukaan karaa fagoo deemanii innaa baratan rakkoo hedduun akka isaan mudate innaan dhaga'u hedduun gadde. Intalli tokko mana barnootaatii ituu deebituu dadhabdee boqochuuf gaaddisa mukaa jala akkuma teessetti hirribishee fudhatee achumatti waraabessi nyaachuusaa innaan dhaga'u baay'een gadde. Asii biyya gaarii keessan jiraadha. Angan lubbuun jirutti hojjedhe nyaachuu nan danda'a. Ijoolleen koos akkasuma. Ijoolleen sun garuu carraa akkasiin qaban. Ofii koo waan an hin baranneef barachuu dhabuun miirri isaa maal akka ta'e naaf galaa jedhan. Namoonni naannoo sanaa hedduun Ayyoo Liidiyaa jedhee na waama. Kan isaan jiraatan Ameerikaa kutaa Meeriland keessa yoo ta'u ijoollee lama qabu. Akka hoo sadiis arganiiru. Mana isaanii konkolaataaf akkasumas qabeenya isaanii kabiru gurguranii maallaqa qusatan illeetti dabalanii bara 1998 Adda Liidiyaan mana barnootaa sadarkaa lammaffaa ijaarsisan. Manni barnootaa sun tajaajila isaa waggoota 16 keessatti barattoota sadarkaa adda addaa irra ga'an horateera. Garuu naannoo Tigraay keessatti lola waggoota 2 ol fudhateen manni barnootaa sun miidhaan irra ga'ee jira.
Itti haadha zabaggasanni ani nibbatasabee kaayidki maalaalus kolloo tam qolloo timirti zeebilloo misraa'ikoo.
Ani walitti bu'iinsi sun erga mudatee hin deemne. Haa ta'u malee achi kan jiran obboloonni koo arganiiru. Waa'ee haala isaanitti himu. Meeshaalee qabeenyaan jiru saamamuuf caccabuu kan hafes barbadaa'usaa dhaga'eera jedhan. Adda Liidiyaan mana barnootaa sadarkaa lammataa maqaa isaaniitiin moggaafame kan ijaarsisan qarshii miliyoona 25 ture. Manni barnootaa kun kutaalee 16 kan qabu bilookii 4 laabiraatoorii fi waajjiraalee bulchiinsaaf kutaalee tajaajilan bilookii 3 qaba ture. Meeshaalee guutuu kan ispoortiif jimnaastikii tajaajilan dirree taphaa kan qabuuf heektaara 4 irra kan buufate ture. Manni barnootaa Adda Liidiyaan ijaarsisuun kennan kun yeroo ammaa haala irra jiru daayireektara yeroo fi kan ta'an obbo Aragaawii Gabra Libaanos dubbataniiru.
Ixizni naya kunataat gin maxbarsab naayti kabaabi kaawalaati.
Haalli isaa nama gaddisiisa. Hawaasni naannoo, barattoonni fi barsiisonni rakkoon qorqalbii isaan irra ga'eera. Meeshaalee barnootaa haala isaa ennaa ilaallu immoo manni barnootichaa akka durii miti. Hojiin baruuf barsiisuu adeemsifamaa kan jiru. Laabiraatoorii waaltaaleen keessatti waa uumanii hojjetanii fi meeshaaleen gargaarsaaf ta'an utuu hin guutamiin.
itti dabalee immoo dubartoonni rakkoo qorqalbiif daran saaxilamuu isaanii barsiistuu Kidaan Gabratinsaayee ni dubbatu.
Kan deqi anistiyoo naayi sina umroo chigir bexxiiwwan iyyuu indeganaa busuu xixagamaa taggaa.
Dubartoonni rakkoo qorqalbiitu isaan mudate humnaan gudeedamaniiru kaan immoo miseensi maatii isaanii innaa ajjeefamu arganii rifataniiru. Waraana sana dura barattoota dubartoota walakkaa ta'antu turan amma garuu lakkoofsi isaanii gara 50-20 gaccabee jira jedhan. Bamnat Naggaaf Biniyaam Takilamaariyaam mana barnootaa sadarkaa lammataa Liidiyaa kan Farsmaay keessaa barattoota kutaa 11ffaati. Koovidiif waraanichi boodatti ituu isaan hambisuu baatee sila har'a barattoota kolleejii ta'u turan.
Diskitaati naayi tasaabara iyyuu hafti haada naayi ka'u naayi biyya fayyadamna.
Barcumni nuti irra teenyuuf meeshaalee kabiroon caccabaniiru. Gara laabiraatoorii innaa dhufan jechaan malee hojiidhaan waan arginu hin jiru. Walumaa gala caasaan mana barnootichaa hin jiru. Gamoo isaa qofaa tafe. Kana argaa barachuun qalbii namaa cabsaa jette. Adde Liidiyaan ammas qarshii gara 1,000,000 ta'u deeggarsa gochuudhaan meeshaaleen barnootaa akka guutamu deeggaruu isaanii daayireektarri mana barnootichaa Aragaawii Gabra Libaanos dubbataniiru.
Lecli 852,000 birr zuwaagu'u.
Barullee 13,000 fi qalama 2,600 akka bitamu taasisaniiru. Erga isaan kana godhanii booda barattoonni 300 ol barnootatti deebi'aniiru. Jabaannee hojjechuu itti fufnaan nu cinaa akka dhaabbatan karaa bakka bu'aa isaanii waadaa nuu seenaniiru.
Deeggarsi adda Liidiyaa kana qofaa miti. Yeroo tokko mana barnootaa sanaaf maatii isaanii arguuf gara qe'ee isaanii deemaa utuu jiranii waan daandii irratti isaan mudate waggoota 10 boodallee innaa dubbatan miira isaaniitti tuqama.
Magaddi hanti tolis qaras manis.
Farasmaa irraa gara Adwaatti deebi'aa utuu hin jiru daandii kiyya irratti namoota 3 dubartii ulfaa 1 waliin taa'anii turan. Minii baasii nuti keessa turre innaa argan maaloo dubartii da'uuf kaate nu gargaaraa jedhanii shoofericha innaa kadhatan konkolaataan sun guutuu waan tureef tolan jedhiin hafe. Anis teessuma koo gadhiisuuf innaan jedhu qofaa deemuu hin dandeessu naan jedhan. Dhugumayyuu nama isheetti dhiyaatu ishee barbaachisa. Guyyaa sana cinqii ishee an arge yeroo hundumaa ija koo duraan badu. Baay'ee gaddeen kilinikii dhuma duraan ture keessatti kutaa da'umsaa hojjechuufan murteesse jedhan. Waaltaa sana akkuma yaadan hojjechiisuu jalqabanis qabeenyaa isaanii mana barnootichaaf oolchuuf jecha waan gurguraniif salphaan turre. Firoonni koo naannoo kana jiraatan qophii wayii qopheessanii doolaara 25,000 walitti naa qaban. Baasii hedduun irratti baheera. Ana hawaasa koo gargaaruun barbaada. Bu'uura tokko tolchuun qaba. Ummatichi anaaf maatii koo obboleessa obboleettii fi ijoollee kooti jedheen amana. Akkas wal gargaarraan hawaasa jijjiiruu dandeenya. Obbolaa mana jireenyaan qabaan kophee kan hin qabaanne hin qaba. Isaaniif an waanan jiruuf waan nyaatan qabu. Isa hafe ofii hojjetanii guuttatu. An kanaan amma argaa jiru daran hamaadha. Kanneen deeggarsan qabne sanaafoo eenyutu dhaqqabaaf jedhan. Kutaa itti deessisaniif tajaajilli baqaqsanii hodhuutti geggeessamaa ture akkuma mana barnootaa waraana sanaan manca'ee badiin qarshii 900,000 hidamu irra ga'u waaltaa eegumsa fayyaa harmooliif daa'immanii kan Ayyoo Liidiyaaf bulchaa yeroo kata'an obbo Kide Tasfa Maariyaam dubbataniiru.
Lixizni yoo kunataati gin maxabarsab naayiti kabaabi likaa walaati tamaraayu.
Qabeenya innaa ilaallu jenereetaroota meeshaalee nama deddeebisuuf oolan waaltaa tajaajilli baqaqsanii hodhuu keessatti gaggeeffamaa ture waan ta'eef laabiraatoorii altiraasaawund meeshaa ji'a ji'aan fayyummaa dubartootaa ittiin hordofan akkasumas qabeenyaan qarshii 4,000,000 tilmaamamu saamamaniiru kaan barbadaa'aniiru. Bu'uura misoomaa irratti immoo manca'uun qarshii 1,000,000 tilmaamamu irra ga'eera.
Ogeessonni eegumsa fayyaa har'a innaa ibsaan hin jiraan tajaajila kan kennan tokko innaa hojjetu kaan immoo ibsaa moobaayilaa ibsuudhaan akka ta'e hojjettoonni ibsaniiru. Manca'uun sun keessuma miidhaa inni haadholiif daa'imman irraan ga'e ilaalchise dhiibbaa hojii isaanii irra jiru siistara Hadaraa Asfaaw akkasitti ibsu. Haadha tokkoof ibsaa humna aduun hojjetu yookaan soolaarii kireeffachuuf hanga qarshii 3000 gaafata. Bajatarratti rakkoo guddaa nuttuumee jira. Erga deessee booda yoo xiqqaate sa'aatii 24 hordoffiin taasifamuufi qaba. Haa ta'u malee badii dhaqqabeen kan ka'e tajaajila ennaa kennaa jiru siree murtaa'e qofaadhaani. Kanaaf haati deesse tokko ariitiidhaan siree gadhiisuuf dirqamti. Kun nu mudates hojjechuu garuu hin dhiisnee jedhan. Adda Liidiyaan har'a ka jiraatan nama kabiroo waliin wal gargaaruudhaan mana kutaa ciisichaa tokko qubaa kireeffataniiti. Jireenya isaanii guyyuuf kan ittiin deddeebi'an geejjiba uummataa gargaaramuudhaani. Akkas dadhabee hawaasa kootiif kanan gumaachi. Kana ta'uusaa innaan ilaalu yeroo sana qoonqoo ijoollee kootiirraa bute waan fedhan akka hin bitanne kanan dhorke innaan yaadadhu nan gaddaa jedhu Adda Liidiyaan. Maaliif kophee rakasanuu bittaa? Nuti kophee gaariidha kan nuyi barbaannu innaanaan jedhan. Isin waan uffattan kophee kaayyattan qabdu. Obbolaan keessan biyyee jiran garuu kophee kaayatanis waan uffatanis hin qaban hin jedhaan ture. Haala kanaan kanan hojjedhe. Saamameef manca'ee innaan argu nan gadde. Haa ta'u malee gamoon sun hin jigne jira. Isa suphuuf kan bades bakka buusuudhaaf martinuu waan qoodasaa ni gumaacha jedheen abdadhaa jedhan.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhufkaatu Mordaati.
Hordoftoota keenya qophii dhandhamanna muuziqaa keenya har'a Hacaaluu Hundeessaatiin jalqabna. Fardatoo garbuu lixee biilaa tuttufaa deema. Baratoo darbuu didee ofiin gungumaa deema.
Namanna muuziqaa keenya keessatti sirbootan artistoota oromootiin sirbamanii alattisiin kanneen wallistoota biroosi isiniif dhiyeessina.
Seenaa sirbitootaatii fi sirba isaaniis darbine gurra siin buufna. Akkuma kanaani qophii keenya har'aa keessatti Lauren Ashley Daagil harkaa qabna. Bara 1991 as United States keessatti kutaa Louisiana bakka Lake Charles jedhamu keessatti dhalatte. Faarfattuudha. Albeemiin faarfannaa isheen jalqaba bara 2015 bahe. How can it be? Akkamitti ta'uu danda'a kan jedhuudha. Isa booddee Look up child, olilaaltuu mucaa kan jedhuu fi you say ati jette kan jedhu walittan sitee baafteetti. Badhaasa Ameerikaa sirbitootaa fi faarfattootaa fi kennamu isa Giraamii jedhamee beekamu yeroo lama mooteetti. Har'aa fi muuziqaa ishee keessaa you say isa jedhu dhannaman. Yemmuu an kophaa ta'e, yemmuu an rakkadhe, yemmuu an beela'e, yemmuu an eebodhe, an siif jira naan jette jedha. Jofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Misgaanuu Haayiluu sirba miira namaa hawwatu qaba. Loomee ija keenya dunuunfannee hadhannamatti.
Yes.
Fayyadan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbu qophii dhandhamanna muuziqaati. Artistoota Oromoo seenaa muuziqaa Itoophiyaa keessatti qooda guddaa qaban keessaa Buzunash Baqqalee isee tokko. Sirboota isheen afaan Oromootiin sirbita keessaa tokko haa dhandhamannu har'aaf. Hordoftoota keenya qophiin dhandhamanna muuziqaa keenya itti fufee jira. Daani'eel Abarraa wajjiniin kunkummii asirbinu amma immoo duraasee.
Abbaan kee cimdiin kotaa'e kan tuulee dilbii gashaa'e siinoobbii lollaa sisaame.
Siinoobbii lollaa sisaame.
Siinoobbii lollaa siseeto karrammoo loloo siseeto kofaa taa'e yeele laami.
Kofaa taa'e yeele laami.
Ya daru seko 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 ya daru seko
jala lage fano kitu san marmara manappa ke suni kitu mo karkara jala lage fano kitu san marmara sare holla ti mo ke son pa ka su taka jala lena ke mo la pena
Hordoftoota keenya qophiin nama muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa torban kanaa fi isinii qopheessine kanumaan raawwata. Qophii keenya torban dhufuu irratti sirbootanii fi sirbitoota biroo wajjiniin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti nagaa ta'aa isiniin jenna. Qophii kana kan isinii qopheesse isin keessummeessaa ture Hambafkaa Dumuroo Dhaati. Bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.
Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bulaa.